Her begynder Haunting Emma 3, overgivelse af Lee Nichols. Indlæst af Annette Grunnet for AV-forlaget. Kapitel 1. Jeg har aldrig været til Bad Boys. I tv-serier, når pigen er splittet mellem hendes søde bedste ven, som er knap så hemmelig forelsket i hende, og den utilnærmelige bad boy, så hæpper jeg altid på den bedste ven. Men da jeg stod der i Bennets loftsværelse med armene slynget omkring ham, kunne jeg endelig fornemme den tiltrækning. Jeg burde ikke være her. Jeg burde ikke lade Bennets misbrugsplettede fingre stryge over min nakke, og jeg burde ikke have løjet for Simon om ham. Og jeg burde helt bestemt ikke stå her og kysse ham, når det var meningen, jeg skulle være nedenunder sammen med resten af teamet og forsøge at regne ud, hvad Neas' næste træk ville blive. Alligevel protesterede jeg knap nok, da Bennett placerede små kys hele vejen ned langs min hals. Hans gennemborende blå øjne naglede mig til stedet. Jeg vagede mine læber. Jeg har glemt, hvad det var, jeg ville sige. Du behøver ikke at sige noget. Bare bliv ved med at lave de der små lyde. Jeg frembragte en ukendt lyd, da han lod fingeren løbe ned langs min ryggrad. Ja, præcis som den, viskede han. Hold da kæft, hvordan kunne jeg have taget så meget fejl? Glem den bedste ven, det her var det, jeg ville have. Den uforudsigelige charme, faren og intensiteten. Var der overhovedet noget andet, der betød noget? Jeg lukkede øjnene og lod mine fingre løbe gennem hans hår i mørket, og stoppede så, da jeg hørte en hosten over for døren. Mine øjne fløj op, og jeg fangede glimt af en anden, der stod for enden af loftstrappen. Det var Simon, der kiggede indenfor. Simon, hylede jeg. Gå væk! Emma, sagde han. Der var noget underligt i hans tonefald. Noget mere end, jeg har taget dig på fersk gerning sammen med din afhængige kæreste, som overhovedet ikke burde være her. Hvad? Spurgte jeg. Hvad er der sket? Før han nåede at svare, kom endnu to personer ind i rummet. De var velklædt og virkede svagt bekendte og meget misfornøjet. Mor? Far? Sagde Bennett. Der har altid været øjeblikke, hvor jeg ville ønske, at jeg kunne råbe frys, hvorefter verden ville stoppe op, og jeg ville få en chance for at finde på et kvikt svar, tage en eksamen om eller fjerne det retarderede smil, som jeg lige var kommet til at give en fyr, som jeg var smask forelsket i. Det her var et af de øjeblikke. Det her var kongen over alle de øjeblikke. Hvad lavede Bennets forældre her? Altså, ja, det var deres hus, men behøvede de at dukke op lige dette øjeblik? Hvorfor ikke først om en time, når jeg var færdig med Bennett? Okay, jeg ville aldrig være helt færdig med Bennett. Men i det mindste ville jeg nok have været fuldt påklædt. I stedet var jeg nu iført en hvid, blondet tanktop, som ingen forældre ville anse for anstændig. Mens jeg kæmpede med at få sweateren på, strejfede min hånd Emmas ring, der hang i kæden, jeg havde om halsen. I et kort sekund overvejede jeg lige hurtigt at lade ringen glide ned over den ene finger og forsvinde i en sky af spøgelsesagtig forlegenhed. Det gode ved den idé var, at jeg ville gøre en hurtig ende på dette møde. Men på den anden side, så ville jeg også lade Bennett i stikken, hvilket virkede meget kujonagtigt. Og måske var det pludselig at blive til et spøgelse ikke den bedste måde at imponere hans forældre på. Jeg mener, så meget som jeg nu kunne imponere dem, når man tog hele jeg kysser rundt med jeres søn situationen i betragtning. Det her er Emma, fortalte han dem, som om der overhovedet ikke var noget pinligt ved situationen. I har sikkert hørt en masse om hende. Hej, vinede jeg. Det er alt sammen sandt, sagde han med et afslappet smil. Hans forældre smilede ikke tilbage. De stod bare der og emmede af misbilligelse, hvilket gav mig masser af tid til at opdage, at Bennett havde fået sit gode udseende fra sin mor, der var mørkhåret og smuk. Hun havde en lang, asymmetrisk, vinrød sweater på, over et par skræddersyede sorte bukser og ankelstøvler, og hans lange hår var skrabet tilbage i en hestehale. Hendes omhyggeligt optegnede i øjeblikket spidsede læber var det eneste, der fremkaldte nogle synlige rynker. Øjnene havde Bennett dog fået fra sin far, der ud over de blå brillanter under hans rynkede bryn, var næsten fuldstændig grå, lige fra hans hår til hans skjorte og bukser. Mester og Mrs. Stern er netop vendt tilbage fra Europa, indskød Simon i stilheden. De ankom sent i nat. Mr. Stern tog et skridt hen mod Bennet. Hvad har du gjort ved dig selv? Mrs. Sterns blik flakkede fra Bennet til mig og tilbage igen. Det er værre, end jeg troede. Meget værre. Havde I en god flyvetur? Spurgte Bennet. Du ligner, hans mor udstødte i en halvkvæl lyd. Et spøgelse.
En junkie, sagde hans far.
Og det er mine forældre, sagde Bennet til mig. John og Alexandra. De er meget glade for at møde dig. Simon forbarmede sig over mig. Han vinkede mig hen til sig. Emma, sagde han, lad os give familien Stern et par minutter for sig selv. Bennet gav mig et klem, før han gav slip på mig. Jeg gik tværs gennem rummet, og Simon stak mig et par pengesedler.
Smut ind i byen og få dig en chai, sagde han.
Jeg vendte mig om mod Bennet igen, usikker på, om jeg bare skulle forlade ham. Men han ville ikke se på mig. Hans kropsholdning var stiv og vred, og jeg besluttede, at jeg nok ikke gjorde tingene bedre ved at blive. Så jeg tog pengene og flygtede. Jeg fandt Natalie siddende alene i konservatoriet, der lå i forlængelse af køkkenet. Foran hende stod en tekop, som var tømt for kaffe, og en halvtom skål med slatne cornflakes. Det nyeste nummer af L lå åben på en pude ved siden af hende, mens hun sms'ede på Sarahs aflagte mobiltelefon. Det var midt i december, og himlen var strålende blå. Jeg vidste, at luften udenfor ville føles som langt under frysepunktet, i hvert fald for en ægte kalifornier som mig. Men inde i konservatoriet var varmt og tropisk. Varmen fra solen blandede sig med duften fra Anatole citroner og appelsintræer. Natalie så op på mig. Din sweater vender på vrangen. Jeg stønnede og vendte sweateren om.